Rádio Praha, zprávy.
Prezident Václav Havel naposled opustil Pražský hrad. Ve strašnickém krematoriu se konalo poslední rozloučení s Václavem Havlem v kruhu rodiny a přátel. Švýcaři prý zamítli žádost Česka o připojení k žalobě kvůli Mostecké uhelné společnosti. U zpráv Rádia Praha vás vítá Ivo Prokop. Prezident Václav Havel naposledy opustil Pražský hrad. Po státním pohřbu v katedrále svatého Víta rakev s ostatky za zvuku chrámových zvonů zamířila zlatou branou do krematoria. Lidé na hradních nádvořích i Hradčanském náměstí vyprovázeli potleskem. Havel zemřel v neděli ve věku 75 let. Pohřbu se zúčastnili státníci z celého světa. Ve velké obřadní síni strašnického krematoria se konalo rozloučení s Václavem Havlem v kruhu rodiny a přátel. Obřadu se účastnilo více než 100 lidí, kterým bylo umožněno vstoupit do předsálí. Havel bude pohřben do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově, kde bude uložena urna s popelem. Na úvod obřadu zazněl jeden ze symbolů sametové revoluce, píseň Modlitba pro Martu. Průběh státního pohřbu Václava Havla jsme zaznamenali v publicistické části naší relace. Švýcarský soud údajně zamítl žádost České republiky o připojení k trestnímu řízení proti bývalým manažerům privatizované Mostecké uhelné společnosti. Podle vyjádření mluvčího ministerstva financí Ondřeje Jakoba však má Česko ještě další možnosti, jak se náhrady domoci. Tým, který pracuje na projektu Národní digitální knihovny, opustila řada jeho klíčových členů, a to kvůli neshodám o způsobu zajištění digitalizace. Podle řady z nich zajištění bezpečnosti digitalizovaných dokumentů bude zpracovávat firma, která s tímto úkolem nemá dostatečné zkušenosti. Současný ředitel Národní knihovny Tomáš Bém sice řekl, že odchodu zaměstnanců lituje, veškeré pochybnosti o regulérnosti digitalizace ale odmítl. A ještě počasí. V sobotu bude zataženo až oblačno, místy přehánky, teploty 2 až 6 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly.
U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Minuta ticha, zvuk zvonů v kostelích po celém Česku, 21 dělostřeleckých salv z Petřína. Do posledního místa plná katedrála svatého Víta, davy lidí v jejím okolí. Tak začalo v pátek ve 12 hodin poslední rozloučení s prvním polistopadovým prezidentem Václavem Havlem. Zemřel v neděli ve spánku na své chalupě na Hrádečku na Trutnovsku. Byla s ním jeho manželka Dagmar a jedna z řádových sester, které se o něj staraly. Bylo mu 75 let. Pražské Václavské náměstí je zaplaveno květinami, fotografiemi a svíčkami. S prezidentem se přišli rozloučit tisíce lidí. Na státní pohřeb Václava Havla přicestovalo téměř 50 zahraničních delegací, mezi nimi 16 hlav států, dalších více než 300 pozvánek rozeslala Havlova kancelář a rodina jeho přátelům. S Václavem Havlem se lidé loučili celý týden. Nejdřív byla rakev z ostatky vystavena v osvěceném kostele na pražské křižovatce. Ve středu byla na lafetě děla zahalena státní vlajkou, převezena na Pražský hrad do Vladislavského sálu, kde byl Václav Havel poprvé zvolen prezidentem. Smuteční průvod provázelo na 10 000 lidí.
Stálo nám to za to, protože jsme tady kvůli toho přijeli, no. Se rozloučit z Kobeřic u Opavy.
Já jsem nečekala vůbec ve frontě, protože s těma dvěma holema, oni mě pustili a odvedli dopředu.
Ty myšlenky, které Václav Havel prosazoval, dopadly na určitou úrodnou půdu, protože kdyby lidi nesouzněli s těmi myšlenkami, tak by tady nestáli večer v zimě v několika set metrový frontě.
Někteří lidé přinášeli růže, jiní zapálili svíčku. Bylo už krátce po 23. hodině, dveře do Vladislavského sálu už měly být zavřené. S prezidentem se však stále chtěli rozloučit stovky lidí, mezi nimi také olympijský vítěz Nagana Dominik Hašek.
Myslím, že to bylo velice krásné pro lidi, že měli tu možnost se tady s panem Havlem přijít rozloučit, poděkovat mu za to, co pro tenhle ten národ udělal.
Chvíli před půlnocí opustili sál poslední návštěvníci, skupinka francouzských přátel, kteří do České republiky přijeli jen kvůli rozloučení s Václavem Havlem. Na Václava Havla před pohřbem vzpomínala řada lidí, kteří se s ním v životě setkali. Mimo jiné i jeho mluvčí Ladislav Špaček. Za Václava Havla mluvil 11 let a podílí se i na večeru podsta Václavu Havlovi v Lucerně. Jak řekl, Havel velmi zvažoval, zda bude podruhé na úřad prezidenta kandidovat.
On sám už nechtěl, protože cítil, že bude muset zdorovat nemocem. Věděl, že politická scéna už rozhodně není tak konsenzuální, jako bývala dřív. Najednou cítil, že ta politika trochu jako hrubne, že už to není šálek jeho čaje, ale nakonec se rozhodl, že do toho půjde, ačkoliv si myslím, že od něj už to byla veliká oběť, protože kdyby si užíval života v nové manželství, mohl by cestovat po světě, měl všechno, co potřeboval, svět mu ležel u nohou a on navzdory tomu ještě se rozhodl, že prožije dalších 5 let na tom hradě, kde je uzavřen, kde nemůže chodit s kamarády na pivo každý den a řekl bych, že to byla asi jeho největší oběť té druhé fáze života.
Svatovítská katedrála se začala zaplňovat smutečními hosty už dopoledne. Více než hodinu před obřadem dorazil třeba pražský primátor, předseda ústavního soudu či Havlovi spolupracovníci a umělci. V přední části chrámu před oltář, u něhož byla rakev zahalená vlajkou, usedla rodina a nejvýznamnější hosté. Do Prahy přicestovali světoví státníci, mimo jiné americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová, s někdejším prezidentem Billem Clintonem a bývalou šéfkou diplomacie Madeleine Albrightovou. Na Ruzyň přilétala další letadla, britská delegace v čele s premiérem Cameronem, polská delegace, ve které byl ex-prezident Lech Walesa, ve francouzském speciálu přiletěl prezident Nicolas Sarkozy, ale i slavný herec Alain Delon, který se s Havlem řadu let přátelil. Pohřbu se zúčastnil rovněž předseda Evropské komise José Barroso, slovenská delegace v čele s prezidentem Ivanem Gašparovičem a premiérkou Ivetou Radičovou. Už dříve dorazili smuteční hosté z Bulharska, Rumunska, Moldavska, Nizozemska, Belgie a Litvy. 16 hlav cizích států i představitelé evropské šlechty.
Dovolte mi požádat vás, abychom se nyní spojili s celou českou zemí ve chvíli lidského mlčení a sklonili se tak před tajemstvím života a smrti pana prezidenta Václava Havla.
V úvodu smutečního obřadu v katedrále svatého Víta zazněl i text papeže Benedikta XVI.
Pamatuji si, jak odvážně pan Havel bránil lidská práva v dobách, kdy byla lidu ve vaší zemi systematicky odpírána a vzdávám poctu jeho vizionářskému vedení při vytváření nového demokratického zřízení po pádu předchozího režimu. Vzdávám díky Bohu za svobodu, které se nyní lidé v České republice těší.
Uvedl bývalý vatikánský velvyslanec Giovanni Coppa.
Papež mne žádal, abych tlumočil, že vzpomíná na osobnost pana prezidenta Havla a vždycky jej obdivoval.
Poté přečetl text ze starozákonní knihy Job herec Josef Abraham, který mimo jiné stvárnil hlavní postavu v Havlově filmu Odcházení.
Kéž by byla napsána má slova, kéž by byla vylita do mědi železným rydlem do olova, navěky vtesána do kamene.
Arcibiskup Dominik Duka, který mši celebroval, připomněl, že před 22 lety vstoupil do této katedrály Václav Havel jako nově zvolený prezident a zaznělo slavnostní Dvořákovo Tedeum, dnes zní Dvořákovo Requiem. Celý týden vzdával český národ dík člověku, který ho s nástupem svobody reprezentoval.
Jasně mi zní, Václave, tvá slova, pronesená na uvítanou papeži Janu Pavlu II. Nevím, zda vím, co je to zázrak. Ale to, že jste tady, zázrak je. Celý životní příběh Václava Havla byl zázrak. Proti veškerému očekávání se splnily všechny jeho sny.
Řekl arcibiskup Duka a připomněl Havlovo životní krédo.
Pravda a láska byly onou tužbou tvého srdce. Ty jsi v ně uvěřil a proti všemu, co tě historicky obklopovalo, si jim důvěřoval. To ti dodávalo odvahu i důvěru v budoucnost.
Arcibiskup vzpomněl i na dobu, kdy byl s Václavem Havlem ve vězení.
Ve vězení jsme hrávali šachy. Bylo to tvým skvělým nápadem použít tuto povolenou zábavu jako vhodnou chvíli pro to, abych odsloužil mši svatou. Ty jsi možná trochu myslel i na šachovnici mezi námi. Nyní už nemyslíš na velkou šachovnici světa a já zde sloužím zádušní mši za tebe. Jsem ti vděčný za vězeňské chvíle tehdy tam a za svobodu tady teď.
Prezident Václav Klaus po mši připomněl, že odešel člověk, na kterého budeme vzpomínat s vděkem, úctou a respektem. Často zaznívalo slovo odešel.
Což mnohým z nás zcela automaticky připomnělo poslední divadelní hru a film Václava Havla Odcházení. S Václavem Havlem nepochybně mnohé odchází, ale zároveň mnohé naopak i díky důslednosti jeho celoživotních postojů neodchází.
Proto prezident Klaus připomněl to, co by s Václavem Havlem odejít nemělo, jako třeba myšlenka, že svoboda je hodnotou, které stojí přinášet oběti a že zapravdu, je-li o ní člověk přesvědčen, má smysl podstoupit zápas i s osobními riziky. Svoji vzpomínku na Václava Havla připojil i ministr zahraničí a v 90. letech jeho blízký spolupracovník Karel Schwarzenberg.
Tento prastarý chrám je plný tisíce lidí. Přesto mi tu mnozí chybí. Nejen ti, kteří již předešli Václava Havla, nejvíc také ti, o kterých žádný protokol neví. Ti občané, kteří ho podpořili, jak v dobách minulého režimu, tak ti, kteří ho podpořili v jeho snažení v následních letech svobody. Ti, kteří pracovali pro Václava Havla, ho mezi sebou nazývali náčelníkem. A bylo to samozřejmě, že takto o něm též mluví například rokeři v Trutnově. Náčelníkem byl z podstaty a nepotřeboval na to být prezidentem či vykonávat nějakou jinou funkci. Stačilo, aby byl přítomen.
Přítelkyní Havlových byla i bývalá americká ministryně zahraničí a česká rodačka Madeleine Albrightová.
Jako vězeň konfrontoval své věznitele pravdou, protože kolaboraci považoval za odpornou a naději za mocnější než jakoukoliv zeď. Jako prezident vzdechl nový život nejen této republice, ale také hluboce zakořeněným tradicím humanismu Komenského a Masaryka. Jako světoobčan vnášel světlo do míst nejhlubší temnoty a vytrvale nám připomínal, čím jsme si navzájemi povinovaní.
Česko se rozloučilo s Václavem Havlem. Zamyšlení o tom, co Václav Havel pro lidi znamenal jako prezident, člověk, umělec, jak vnímají nejen jeho, ale i pocty, kterých se mu dostává, připojuje Robert Tamchina.
Včera mě na ulici oslovila jedna paní. Mimochodem, nezdá se vám, že v posledních dnech si tak spolu navzájem neznámí povídáme víc než jindy? Nevím, jestli je to předzvěstí Vánoc nebo tím usebráním v čase loučení s Václavem Havlem. Ta milá starší paní se mě ptala, jestli se mi ten státní smutek nezdá zbytečný. Vy nevzpomínáte jen tak, sám od sebe? V první chvíli mi to vyrazilo dech, ale potom jsem si musel přiznat, že na té otázce něco je. Ano, státní smutek je podsta symbolická, ale leckomu se může, zvlášť v případě Václava Havla, zdát i trochu nadbytečná, protože on ten smutek začal vlastně mnohem dřív, než ho vyhlásila vláda a stát. Co pak ta nedělní spontánní setkání v Praze a všude po republice nebyla výrazem okamžité emoce a dojetí? A tak se leckomu může zdát, že smutníme vlastně nějak na druhou sami od sebe a ještě navrch ten státní smutek. Já se těším, až se stát, rozumněji politici, k odkazu Václava Havla přihlásí i jinak než jenom státním smutkem. A nemusí to být zrovna speciální zákon, který mu už teď slibují politické strany, nebo název letiště, školy a náměstí. Odkaz člověka, politika a filozofa Václava Havla je přece v něčem úplně jiném. Tohle je tatíčkování, které ani Masaryk neměl rád, ale bránit se mu nemohl. Jan Skácel ve své malé recenzi na TGM píše: Mám rád TGM. O to víc, že se na něj pamatuji a že byl vždycky osamělý. Nikdy to neměl lehké. Ani dnes to nebude mít lehké. Budou ho citovat, ale řídit se podle něho nebudou. Nikdy se podle něho neřídili. To máte se smutkem. Ten je přece přítomný i v tom, když v ranní tramvaji slyším dvě dámy, které si o Václavu Havlovi sdělují podrobnosti z bulváru, a pak ta jedna řekne: Já byla vždycky Havlovka. Ale ty ženský mi u něj vadily. Jako bych slyšel to Hudkovo: Havlíčku Havle, v Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužský byl, proto ho zavřeli. Ale upřímnost smutku je i v tom, když se řidiči na předávce u tramvaje domlouvají, jak jim ten smuteční průvod zkomplikuje dopravu. Ale že je to vlastně jedno, protože jde o Václava Havla, a pořád lepší než ty pohřební spartakiádní průvody před listopadem. No a to je to. Když si člověk vzpomene na všechny ty povinné smutky, když vidí orgie smutku v Severní Koreji, teď po smrti Kim Jong-ila, všechno to povinné hlavou o zem tlučení, tak aby nebyl rád, že to naše rozloučení s Václavem Havlem může být volné a svobodné, že si každý může smutnit podle sebe a sám. Dokonce i takovou formou, která je mimo všechny normy slušného chování, jak to předvedli radikální mladí komunisté, kteří se radují na svém webu, že zemřel nepřítel lidu. I v tom, že nám smrt Václava Havla může být jedno, nebo ji oplakáváme veřejně, nebo sami pro sebe, i v tom je přece Havlova víra ve svobodu jednotlivce. Ono, není se vlastně ani čemu divit, že tolik diskutujeme o tom, jak by měl být dlouhý státní smutek, anebo jestli to všechno kolem už není příliš. Patříme k zemím, kde z roku na rok stále narůstá počet pohřbů bez obřadu. Jako bychom na poslední rozloučení neměli ani čas, ani peníze. Jako bychom se možná i smrti báli. Stáří, bolest a smrt, to věru, nejsou veselá témata. Nejsou tak říkajíc in, ale k životu patří stejně neoddělitelně jako radost, smích a narození. A taky oslava života mrtvého, který vstoupí na věčnost a my na něj budeme někde zvesela vzpomínat. I proto je, myslím, moc dobře, že se tak rychle rozdali ty 4000 lístků na pátek večer do Lucerny na koncert Pocta Václavu Havlovi. Mezi lidmi se povídá, že teprve tohle bude to pravé rozloučení s Václavem Havlem, jak by si to on sám přál. Pravé rokové haleluja v noci na Štědrý den.
Posloucháte Rádio Praha.
Také český tisk je tento den věnován vzpomínkám na Václava Havla. Více uslyšíte od Mileny Štráfeldové.
Rozloučení s Václavem Havlem provází řada vzpomínek, historických fotografií, dobových dokumentů i svědectví, píše se v komentáři Mladé fronty Dnes. Je to logické, pochopitelné a taky velmi užitečné. Díky těmto svědectvím ze 70. a 80. let můžeme znovu nahlédnout, v čem jsme žili. A právě smrt Václava Havla nám umožnila znovu se podívat na svou nedávnou historii a zjistit, jak velkou hodnotu má svobodný život. Píše se v Mladé frontě Dnes. Lidové noviny na své titulní stránce citují Václava Havla. Vědomí smrti je základem každé, především lidské vůle k životu, řekl. A pokud žijeme vlastní, neuniknutelné smrti a přesto žijeme jako lidé, tedy ctnostně a moudře, pak je to možné díky silnému vnějšímu pocitu existence absolutního horizontu bytí, jehož základem je právě vědomí smrtelnosti. Celou dobu se snažím být připraven na poslední soud, na soud, před kterým nic nezůstane utajeno, který vše, co je třeba, zváží. Proč mi ale záleží na posledním soudu, vždyť by mi už mohlo být všechno jedno. Ale všechno mi jedno není, protože jsem přesvědčen, že moje existence, jako všechno, co se kdy stalo, změní byť nepatrně svět, který už nikdy nebude takový, jako byl předtím. Tolik slova Václava Havla v Lidových novinách.
Václav Havel, dramatik, je ceněným autorem, jehož hry byly uváděny na českých i zahraničních scénách. Napsal na 20 divadelních her. Značnou část jeho repertoáru má na programu například legendární brněnské divadlo Husa na provázku. Nejznámější jsou Havlovy absurdní dramata, jako třeba Zahradní slavnost, Čebrácká opera, Audience nebo Largo Desolato. Jako dramatik se znovu připomněl před 3 lety, kdy měla premiéru jeho nová hra Odcházení.
Havel je nejhranější český dramatik druhé poloviny 20. století na zahraničních scénách, také nejpřekládanější, srovnatelný je snad možná jenom Pavel Kohout a první části minulého století, dejme tomu Čapek a Langer, ale jinak my nemáme tolik autorů, který by byli hráni po celém světě. To si u nás ani tak neuvědomujeme, já jako teatrolog to jasně vidím.
Uvedl divadelní historik Vladimír Just, a která díla Václava Havla považuje za klíčová?
Možná, že to jsou 2 parafráze na známá témata, a sice Pokoušení, což je Faustiáda, na Goethovo téma, a potom samozřejmě Žebrácká opera, což je, dejme tomu, parafráze na Brechta, ale i jeho poslední dílo Odcházení odkazuje k Čechovovi a ke králi Lírovi, takže možná, že Havel začal s tím postmodernismem dávno předtím, než se tomu tak začalo říkat. Opravdu je to těžký, protože když si uvědomím, tak třeba takový Largo Desolato nebo Audience, to jsou všecko hry, které nemohly vzniknout nikde jinde než u nás a nemohl je napsat žádný spisovatel, který neprožil to, co prožil Havel.
Pane Sládku, já jsem vám opravdu velmi vděčen za vše, co jste pro mě udělal. Vážím si toho, protože sám vím nejlíp, jak je takový postoj dnes vzácný. Vytrhl jste mi ten z paty, protože já vážně nevím, co bych si bez vaší pomoci počal. To místo ve skladu by pro mě znamenalo možná větší úlevu, než si myslíte. Jenomže já, nezlobte se, já přece nemůžu donášet sám na sebe.
Jaký donášení? Kdo tady mluví o donášení?
Nejde o mě. Mě to uškodit nemůže, ale jde přece o princip. Já se přece z principu nemůžu podílet
na... Na čem, na čem? No je to řekni, na čem se nemůžeš podílet?
Na praxi, s kterou nesouhlasím.
To byla ukázka z jednoaktovky Audience, kterou Václav Havel natočil s Pavlem Landovským tajně v jednom pražském bytě rok po podpisu Charty 77. Poslední dokončená a provedená hra byla miniaktovka 5 tet, která navazovala na Audienci.
Viděl jsem to a je to hodně hořký, pesimistický. Odcházení je taky jeden velký šklep. Je to šklep nad světem politiky, nad světem moci, ale je omyl stotožňovat hlavní postavu přímo s Havlem. To je postava, která neumí žít mimo politiku, proto se tam snaží udržet za každou cenu, i za cenu tedy potlačení svého svědomí, než to Havel, jak známo, se velmi dobře uživil dávno předtím, než se stal politikem.
Václav Havel se mezi umělci cítil velice dobře. Například legendární brněnské divadlo Husa na provázku věnovalo jeho hrám značnou část svého repertoáru. Na Václava Havla zazpomínal režisér a umělecký šéf Vladimír Morávek. A jak řekl, byl to autor puntičkářský na každé slovo.
Byl naprosto totálně přísný v dodržování slovu sledu. Neměl rád škarty ve svých inscenacích. A my jsme přišli s tím, že bychom chtěli vytvořit kompozici ze všech jeho her, přičemž samozřejmě to znamená, že se jenom fragmenty z těch různých textů hrají a všichni si říkali, to vám nemůže dovolit, to je nemožné, to je jako přemlouvat Miloše Zemana, aby políbil Václava Klauze. Ale my jsme ten scénář s Petrem Osezlým napsali a pak jsme se s Václavem sešli a on si to přečetl, tak mu jiskřička zablízkla a říkal, no je to naprosto nehorázné, ale je to skvělé.
Bratr Václava Havla tento týden řekl, že by byl rád, kdyby na něj lidé vzpomínali nejen jako na politika, ale také jako na veselého člověka. A takovou vzpomínku má na Václava Havla i Vladimír Morávek.
Navždycky budu vzpomínat na to, jak jsme se viděli naposled, to bylo v létě, někdy v srpnu, doktoři říkali, on musí mít klid vůbec a tak dáš, a nakonec volila, že se na 10 minut uvidíme, tak jsme tam přišli a on byl tak zabobušený v dekách, tak jsme tam tak seděli a vyprávěli, co nového v divadle, kdo ho pozdravuje. Pan prezident se rozjařil a odložil jednu deku a pak druhou a pak chtěl, aby ty jeptišky, co se mnou staly, přinesly ještě nějaký sýr a nějaké víno. Pak jsme tam seděli 3 hodiny a hrozně krásně zapadalo slunce a on byl tak šťastný, pustil si nějaký ty pastiky a říkal, to byl nádherný den.
Mnozí si jistě vzpomenou na jednu z prvních vět Václava Havla v novoročním projevu krátce po zvolení prezidentem. Tolik se lišil od projevu komunistických prezidentů. I na ní vzpomíná ve svém dokumentu o Václavu Havlovi Marek Janáč a my z něj přinášíme ukázku.
Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů.
Bylo to 1. ledna 1990. Ten den pronesl Václav Havel svůj první prezidentský projev. V té době mu důvěřovalo 91% lidí v celé republice. Nikdy potom už podobného výsledku nedosáhl ani on, ani žádný jiný občan této země. Václavu Havlovi bylo 53 let a platil za odvážného odpůrce komunismu, který se nesklonil ani před kriminálem. Komunistický režim se v Československu zhroutil v listopadu 89 a Havel se dal okamžitě do práce. Pak se o něm začíná mluvit jako o možném prezidentovi a 3 dny před koncem roku je skutečně zvolen.
Slibuji na svou čest a svědomí věrnost Československé socialistické republice.
Z dramatika a politického vězně je rázem první prezident postkomunistické země, který hovoří před nejmocnějším parlamentem světa, Kongresem Spojených států amerických.
Promlouvám jako představitel země, která se vydala na cestu k demokracii, v níž je plná svoboda slova, která se připravuje na svobodné volby, chce budovat prosperující tržní ekonomiku a dělat svou vlastní zahraniční politiku.
Celkem 23krát bude muset Havel počkat, až dozní potlesk. I když od té doby vycestuje do zahraničí jako reprezentant republiky ještě 182krát, navštíví celkem 59 zemí a prožije na cestách 1 rok a 28 dní, projev před kongresem zůstane jeho nejslavnějším.
Já si myslím, že Václav Havel pro tuhle zem udělal víc vlastně než jakýkoliv jiný politik před ním, včetně Masaryka. To znamená především v jejím postavení ve světě.
Říká někdejší přítel Ivan Medek. Havlovo charisma přilákalo do Prahy i takové státníky jako George Bushe, britskou královnu Alžbětu nebo španělského krále Juana Carlose a královnu Sofii, s nimiž se přátelsky zblížil. Když v roce 1994 přiletěl americký prezident Bill Clinton, dokázal Václav Havel přimět jeho ženu Hillary, aby ve slavné umělecké kavárně Slavia vypila halucinogenní nazelenalý nápoj absint zakázaný po celém světě. Clintonovi pak zase v jazzovém klubu Reduta osobně daroval saxofon.
Mr. President, my dear guest, I have something for your collection.
Překvapený Clinton pak dárek i hned na místě vyzkoušel. Bill Clinton si v roce 1994 z Prahy odvezl český saxofon a Václav Havel odjel do Evropského parlamentu, aby zdůraznil, že Česko stojí o členství v Evropské unii. Václav Havel byl ve funkci 4583 dny.
Že bych se nudil, to říct nemohu.
Dnešní vysílání Rádia Praha věnované osobnosti Václava Havla je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.